Jan Magnus, Lillebø Kvale heter jeg. Det prøver jeg å bli vant til selv, så hvis du tenkte det var litt uvant, så ikke du alene om det. Jeg blitt gift siden sist jeg talte her i misjonssalen. Her nå cirka... Ja, takk. Her cirka 40 dager fartstid som gift, så skal jeg selvfølgelig starte med ekteskapskurs ganske snart. Og så på tale nummer 3 i taleserien over 1. Thessalonikerbrev. De to forrige søndagene så først Ivar, og så Sunniva tatt oss inn i cirka 3,5 kapittel. Og så skal jeg få ett litt kapittel nå i dag, før Jon Kjetil skal få avslutte med det siste drøye halve kapittelet neste veke. Paulus han skriver til en ung, men allerede hardt prøvd av menighet i Thessalonika. Han viser omsorg for dig og en mild med dig. Der han i andre brev kan få inntrykk av at Paulus prøver å strekke seg ut gjennom ordene sine og riste menigheten han skriver til, så er det en helt annen tone i dette brevet, helt annerledes enn for eksempel Galaterbrevet. Det er en mild Paulus som i stedet for å riste, akkurat som om han vil strekke seg ut gjennom det han skriver, rekker handa over skuldra deres og peker i riktig retning. Og ikke bare det, han vil også peke i speilet og la deg se alt det vakre som skjer iblant deg i menigheten. Forrige søndag så sa Sunniva at noe som gjentas mange ganger gjennom brevet, det er når han eller når Herren kommer. Og det at Herren skal komme er nettopp tema for min tekst. Når Jesus skal komme igjen. Og håpet som kirka i Thessalonika har i han. Jeg skal starte med å lese hele teksten min, som Paulus gjentar flere ganger underveis, at det er skrevet til trøst og til oppmuntring. Og jeg leser Jesu navn, og dere kan få bli sittende, fra 1. Thessalonikerbrev 4, vers 13 til 5, vers 11. Oss vil ikke, søsken, at dere skal være uvitende om de som er sovnet inn, så dere ikke skal sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal også Gud ved Jesus føre deg som har sovnet inn sammen med ham. Dette sier oss dere med et ord fra Herren. Oss som enda lever og blir igjen her, helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før deg som har sovnet inn. For når det bydende roper lyd, når erkeengelen løfter sin røst og Guds basun joma, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Så skal oss som har blitt igjen og enda leve, rykkes bort sammen med deg i skyene og møte Herren i lufta. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøst hverandre og sett mot i hverandre med disse ordene. Men om timene og tidene trenger oss ikke skrive til dere, søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tjuv om natta. Når folk sier fred og ingen fare, da kommer undergangen over deg, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna. Men dere søsken er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tjuv. For dere er alle barn av lyset og barn av dagen. Oss hører ikke natta eller mørket til. Så la oss ikke sove som de andre, men vake og være edrue. For de som søv, de søv om natta, og de som drikker seg full, de drikker om natta. Men oss som hører dagen til, oss skal være edru, kledd med tru og kjærleik som brynje, og med håp om frelse som hjelm. For Gud har ikke valgt oss ut til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss, så oss skal leve sammen med han, enten oss vaka eller søv. Derfor må dere sette mot i hverandre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. La oss be. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss. Takk for det håp som du har for oss. Jeg ber må du være her til stede med din Hellige Ånd. Opplys hjertet vårt. Oppmuntre oss. Tal vennlig til oss og vis oss hvem du er og hva du har for oss. Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hva forskjellen på en person som kristen og en person som ikke det? Hva forskjellen? Og da det kanskje noen av dere som vil si, åja, bare en. Bare en ting. Fordi det fristende å begynne å snakke om forskjellige ting. En kunne snakke om kirke, og det at hver søndag så går oss i kirka, det ikke en som ikke kristen. Eller tjeneste, at for meg som en kristen så det viktig å tjene min neste og det fellesskap som en del av. Eller om etikk og moral, at jeg som kristen, jeg tenker sånn og sånn om familie, om samfunn, om hvordan jeg skal være med andre, om hva forpliktelser jeg har. Man kunne snakke om giveglede og misjon, at som en kristen så det viktig for meg at flere skal bli kjent med Jesus. Men Paulus han har hjelpsomt nok sagt noe veldig grunnleggende her i teksten, om hva det som forskjellen på en som kristen og på en som ikke det, og som egentlig ligger under alle disse andre tingene som vi kunne tenke oss å si som svar på dette spørsmålet. Teksten starter, «Oss vil ikke, søsken, at dere skal være uvitende om de som sovnet inn, så dere ikke skal sørge som de andre, de som uten håp.» Håp forskjellen på en som kristen og på en som ikke det. Den unge menigheten i Tessalonika har mistet noen søsken. Kanskje har de dødd som martyre. Og så lurer de på hva som skjer med deg nå. Hvordan blir det med deg egentlig? Og det vil ikke Paulus at de skal være uvitende om. Så dere ikke skal sørge som de andre, de som uten håp. Når Paulus senere skriver til menigheten i Efesus, så skriver han dette om den tiden før menigheten kom til tro. Kom i hug at dere den gangen var uten Kristus, ja, uten håp og uten Gud i verden. Og poenget ikke å rakke ned på de som ikke kristne eller å gjøre narr av dem. Poenget dere har jo håp. Dere trenger ikke og dere skal ikke sørge som de andre, for dere har jo håp. Og håpet gjør noe. Håpet den store game-changeren. Det det som skiller djupest sett en kristen fra en ikke-kristen. Og at Paulus skriver om håpet i sammenheng med død, at noen kristne hadde gått bort, det heller ikke så unaturlig. Aldri blir vel håpet mer nødvendig. Aldri blir det vel tydeligere hvor forvandlende og sterkt håpet enn i møte med døden. Jeg husker selv for 2 år siden, bare noen sekunder før jeg skulle reise meg opp, gå til min fars kiste, ta tak og bære den kista ut for å bli lagt i jorda. Bare sekunder i forveien. Hva var det som gjorde? Jeg og en fullsatt kirke. Jo, og sang høyt, «Dei være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus underlagt.» Av full røst sang oss det. Utrolig paradoksalt der og da. For det virket jo utenkelig at dette var et seiersøyeblikk. Og det virket jo unektelig som at nettopp døden hadde vunnet. At dødens makt hadde seiret. Evig skal døden være Kristus underlagt. For en som kristen, for en som har håp, så får ikke døden siste ord. For, sier Paulus i vår tekst, så sant Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal også Gud ved Jesus føre deg som sovnet inn sammen med ham. Jeg som har håp, jeg tror på en frelser som har beseiret døden. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Spør Paulus hånlig i 1. Korinterbrev. Det kristne håpet for det første et håp om oppstandelse fra de døde. Det kristne håpet er også et håp om tilgivelse og renselse for synd. Allerede fra kapittel 1 i 1. Tessalonikerbrevet er redning fra Guds kommende vrede og dom et tema som går igjen. Ved Jesus og det han har gjort for oss på korset, så er det tilgivelse og nåde å få for alle som kommer til ham. I dagens tekst så kommer det motivet inn mot slutten av teksten. For Gud har ikke valgt oss ut til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss, så oss skal leve sammen med han. Samtidig er ikke dette motivet sentralt for den teksten som i dag. Målet med din renselse og tilgivelsen er mer sentral. Og denne setningen her vil jeg du skal smake litt på, for dette er en setning som jeg fortsatt egentlig blir litt provosert av selv når jeg hører. Men Gud vil mer enn bare tilgi dine synder. Gud vil mer enn bare tilgi dine synder. Som om det ikke var nok, tenker kanskje du. Det tenker i hvert fall jeg, en liten stemme inni hodet. Men poenget, det han vil med tilgivelse for syndene, er fellesskap. Han døde for oss, så oss skal leve sammen med han, sier Paulus. Og dette er bærende i det kristne håpet. Samfunnet, som de gamle sier, oss yngre skjønner ikke hva samfunn betyr lenger, så fellesskapet, det relasjonelle nærheten som du og jeg inviteres til med Jesus, det at oss skal få være sammen med han, det er helt sentralt. Det kristne håpet er et håp om evig nærhet til Jesus, hjemme hos Gud. I vår tekst så nevnes det flere ganger, for så sant Jesus døde og stod opp, og det tror oss, så skal Gud ved Jesus føre deg som er somnet inn sammen med han. Og i kapittel 5, han døde for oss og skal leve sammen med han. Teksten vår har også med, kan skal si, Bibelen på sitt mest svevende. Når erkeengelen løfter sin røst og Guds basun ljomer, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først stå opp. Så skal oss som har blitt att og enda leve rykkes bort sammen med deg i skyene og møte Herren i lufta. Her brukes for det første språk som vil gi assosiasjoner til en kongelig eller keiserlig visitt. Det ropes ut, nå kommer han, nå kommer kongen, eller nå kommer keiseren, basun, joma. Men så er det jo også veldig spesielt da. Rykkes bort sammen med deg i skyene og møte Herren i lufta. Hvor? Jo, i lufta. Slutt å stille dumme spørsmål. Og Paulus stoppa ikke for å forklare. Mine spørsmål er mange. Rykke bort i skyene, møte Herren i lufta. Hva er det du prater om egentlig? Og er det mulig å finne dette på Google Maps, hvor dette skal være? Men det er ikke poenget. Han stopper ikke å forklare, for poenget er, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Et liv der oss alltid skal være i fellesskap med Jesus, det er poenget. Det er trøsten. Det er det Paulus oppmuntrer med. Dette gudsnærværet blir av Johannes beskrevet slik når han får se det nye Jerusalem. Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige og lamme, er tempel der. Det kristne håpet er et håp om at en dag så skal ikke jeg lenger måtte oppsøke noen ambassade. Jeg skal få lov til å være hjemme. Jeg er fremme, jeg er der. Og der henger det ikke noen bilder av kongen på veggen, men kongen går der midt iblant oss. Det kristne livet er meint å være et liv i relasjon til Jesus. Ja, frelsa er nettopp det. Jeg er frelst til fellesskap, ja, til familiefellesskap med Jesus. Jeg blitt et Guds barn. En amerikansk teolog som heter John Piper las på en konferanse 1. Peters brev, kapittel 3, vers 18. Og så las han, «For Kristus selv, leid for synde, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige.» Og so far so good, sant? Et fantastisk vers, egentlig. Kristus selv, Guds egen sønn, leid en gang for alle, den rettferdige for urettferdige. Men så stoppet Piper, og så ser han ut i salen, og så sier han, «Hvis verset stoppet der, og hvis dette er det Jesus har gjort, hvis bare dette er det Jesus har gjort, så er det et helvete», sier Piper. «Tilgitt for synd, men borte fra Guds nærvær. Det som gjør himmelen til himmelen, det som gjør frelse til frelse», sier Piper, det er slik setninga avslutta. For å føre dere framfor Gud. For Kristus selv. Leid for synde, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige. For å føre dere framfor Gud. Fellesskapet med Gud er de gode nyhetene oss får gå med. Det er den nåden oss forstår i. Det er det håpet oss forklamrer oss til. At jeg skal tross alt alltid få være sammen med han som elsker meg og ga seg selv for meg. Han som har frelst meg. Det er han som ønsker oss som sine barn. Jesus selv peker samme vei når han sier til sine disipler, «Og når jeg har gått og gjort klar en plass til dere, til meg at og tek dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Johannes 14, 3. Dere skal være der jeg er. I Filipperbrevet så sier Paulus, «Å leve er for meg Kristus, og dø er vinning.» Og så sier han om seg selv, om det dilemmaet, «Skal jeg leve, skal jeg dø?» «Jeg er dratt til begge sider. Jeg har dine lengselen», sier han. «Dine lengselen etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Sammen med Kristus. Det er håpet. Og med det at vi skal få være sammen med Kristus, kommer alt det andre. Når oss ropet ut i protest mot slik det virker, «De være ære, Herre over dødens makt», så gjorde oss det i tro på at pappa nå var sammen med han som hadde frelst han. Derfor står det også sammen med Kristus på pappas gravstein. Som Sunniva sa sist, så er det en ting som går igjen gjennom hele brevet. Herren kjem. Jesus kjem igjen. Og ikke bare går det igjen, men han kjem snart. Det er på en måte en sånn undertone. Han kjem snart. Helt fra apostlene sin tid, så har det tilsynelatende vært sånn at den kristne kirke alltid venter og forventer at Jesus skal komme igjen. Ikke bare at han skal komme igjen, men at han skal komme igjen snart. Kanskje skjer det i min levetid. Det virker det som alle generasjoner av kristne har tenkt. Paulus viser også tydeligere slik forventning når han snakker om Jesus ved gjenkomst og om oss som har blitt igjen og enda leve når Herren kommer. Til og med Paulus trodde han skulle være der når Jesus kom tilbake. Og så kan det være lett for oss å tenke, for en gjeng med tomsinger som ikke forventer noe sånt. Og her sitter oss 2000 år etterpå. Hva skjer, Paulus? Paulus, du som var apostel, du burde jo i hvert fall visst bedre. Eller, det virker både hos Jesus, hos disiplene og hos de nytestamentlige forfatterne, som at en slik lengsel er verdig og rett. Det er meningen at oss skal vente, forvente, lengte etter at Jesus kommer tilbake. Det er godt for en kristen å vente og lengte etter Jesu gjenkomst. Peter, han går i sine brev i rette med deg som mener Jesus er for treig med å komme og si nei. Han ikke treig, han tålmodig, han ønsker at flere skal bli omvendt og komme til tro. Men verken hos Paulus eller hos de andre nytestamentlige forfatterne så oppfordres det oss til å gjette på når og hvordan. Hva datoen for Jesu gjenkomst skal være. I stedet så las oss Bibelen på sitt mest svevende, der Paulus sier at vi skal møte Herren i lufta uten ytterligere forklaring. Og poenget virker ikke å være at oss skal vite nøyaktig hvordan det ser ut, eller at våre spørsmål i møte med det skal få sitt svar. Men at Jesus kommer igjen, og at han kommer for at oss skal få være sammen med han. De to tingene virker tindrende klart når det Nye Testamentet snakker om Jesu gjenkomst. Han kommer igjen, og han kommer for å bringe oss til seg. Jesu gjenkomst er også tema for avslutningen av dagens tekst. Han skriver til menigheten, «Dere vet godt at Herrens dag kommer som en tjuv om natta. Når folk sier fred og ingen fare, da kommer undergangen over deg, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna. Men dere søsken er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tjuv. For dere er alle barn av lyset og barn av dagen. Oss hører ikke natta eller mørket til.» Så la oss ikke sove som de andre, men våke og være edru. Dere er barn av lyset, barn av dagen. Forskjellen på en som er kristen og en som ikke er det, er håpet. Håpet om det evige liv. Håpet om en hamn der fremme, der oss skal få hvile. Håpet om et heimland, en plass der jeg hører til. Der jeg skal være sammen med far og med Jesus, han som er frelst meg. Og det håpet gjør noe. Et menneske som har håp sørger ikke som de andre, sier Paulus. Og i avslutningen av dagens tekst så sier han indirekte, et menneske som har håp lever heller ikke som de andre. Et menneske som har håp, leve et hellig liv, eller prøve å leve et hellig liv. Det har han også brukt store deler av brevet på å snakke om. La oss våke og være edru, sier han. Til slutt, hvorfor trenger oss denne påminnelsen om å våke og være edru? Jo, det kjenner jeg på kroppen, nesten daglig. Jeg har fiender som ønsker både å bysse meg i søvn og beruse meg med løfte om gull og grønne skoger, om nytelse og rikdom. Det håpet som du og jeg eier i Jesus, sannheten om at du er frelst og fri, og at Jesus har gått for å lage i stand en plass for deg. Det ønsker mange stemmer å få til å virke fjernt og uviktig. Og ja vel, men hva med dette? Så mange ting ønsker å vende blikket vårt mot det som er på dine sida, her og nå, det kortsiktige. Og at vi skal miste det evige for øye. Jesus forteller en lignelse om en som inviterer til et stort gjestebud. Men de inviterte gjestene, de er mer opptatt av de store materielle velsignelsene som de har der og da. Om den gleden som er her og nå. Så de vil ikke komme. Den fristelsen ligger der fortsatt. Ikke minst for oss som har så mye materielt sett som å se her i Norge. Eller oss kan lytte til de stemmene som er mange, som ønsker å si at du bør orientere livet ditt etter det som føles godt, ikke etter det som er rett og sant. Ja, som går enda lenger, som sier, nei, det som føles godt, det er det som er rett og sant. Det er det som bør være ditt moralske kompass. Føles det godt, føles det riktig, gjør det. både de rike materielle velsignelsene oss i Norge har fått, og vår stadige lyst på lettvint nytelse, kan både beruse og bysse oss i søvn. Og hvorfor skal ikke oss nyte disse tingene? Hvorfor skal ikke oss bare gi oss hen til det? For en kristen kan det være lett å se seg rundt og si sånn som Asaf i Salme 73. Jeg så meg rundt, og jeg var misunnelig på de håpmodige, for jeg så at det gikk de urettferdige vel. Og så konkluderer han, fåfengt har jeg holdt hjertet rent og vasket hendene i jordskuld. For jeg ble plaget hele dagen, talet til rette hver morgen. Når blikket vårt festes bare på det som er her og nå, så gir ikke tro på Jesus mening. Det ønsker Paulus å gjøre noe med i møte med menigheten til Thessalonika, og det tror jeg han også vil for oss. Du har jo håp. Du har en helt annen horisont over livet. Du er barn av dagen og barn av lyset. Ikke se til mørket. Hvorfor virker det som det går så bra for alle de som ikke følger Gud, mens jeg som gjør det, bare for drit for det? Er det vits i alle disse greiene her, egentlig? Sånne spørsmål var legitime for Asaf. Jeg tror det er det enda. Men husk, du er i troen på Jesus barn av lyset og barn av dagen. Og som barn av lyset og barn av dagen, så kjemper ikke du i bekmørket. Det er ikke sånn at alt her er bare drit, mens der fremme skal det bli bra. Visst kan det være vanskelig her og nå. Det er en grunn til at Paulus og andre av apostlene kontrasterer prøvelsene i noe med herligheten som venter. Det er en kontrast. Lyset der fremme er lysere. Faktisk så lyst at i verset etter det oss las i stad fra Johannes åpenbaring, så står det at det var ikke bruk for sol eller måne i det nye Jerusalem, for Guds herlighet stråler over det. Alt annet lys blir overflødig. Så lyst er det ikke her, uansett hvor bra ser det. Så det er kontrast. Men det er ikke sånn, alt her er drit, og så skal det bli bra. Nei, det lyset, det bryter gjennom litt av og til. Til og med da pappa døde, så fikk jeg oppleve en Gud som ønsker å komme nær. En Gud som ønsker å si, du er ikke farløs nå. Jeg er. En kirke, dere og andre som gikk i forbønn for oss, på en sånn måte at oss merket at oss ble bært. Midt i mørket her og nå, så bryt lyset igjennom. Du har fått den hellige ånd som pant på en arv, som roper Abba far, som viser deg til Jesus og som trøster deg. Den hellige ånd som sammen med Jesus går i forbønn for oss. Du kan få glimt av det lyset gjennom søskenfellesskapet, som er villig til å bære sammen med deg når det er tungt. Gjennom bønnesvar og gjennom å søke Gud. Det som frigjorde Asaf fra bitterheten, det var å gå inn i Guds helligdom og søke fellesskap med han. Der fikk han se både hva han selv eier Gud og hva de andre mangler. De som er uten håp, som Paulus sa det. Så, la oss våke og være edru. Og i den kampen så skal vi kle oss i en rustning, sier Paulus i dagens tekst. Oss som hører dagen til skal være edru, kledd med tru og kjærlighet som brynje, og med håpet om frelse som hjelm. Håpet, det gjør noe. Med frelseshåpet som hjelm, la håpet få lov til å være med i hvordan du fortolker det som skjer i ditt liv. Ikke mist håpet av syne, mitt i mørket her og nå. Og ikke være uvitende om de som har gått bort i trua på Jesus, som er sammen med han. For det er så mye, mye bedre, sier Paulus. Så la oss hverken bysse i søvn, eller beruse av alt dine verden kan gi, eller motsatt av alt dine verden kan ta. La oss få si sammen med Asaf, jeg blir alltid værende hos deg. Du har grepet min høyre hand. Du leder meg med ditt råd, og sier tek du imot meg i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorda, om kropp og hjerte forgår. Er Gud for evig mitt hjertes berg og min del? Kjære Jesus, du som døde for oss, for at oss skulle leve sammen med deg. Må du la håpet få tale til oss i mørke stunder. Må du la håpet få tale til oss i fristelsens stunder. Og må du la håpet trøste oss når sorgen er stor. Takk at oss har håp, Jesus, og takk for det håpet og det lyset og den herlighet som venter. Så ser du hver en her inne. Du ser deg tåre, den smerte som folk bærer på. Takk for løftet ditt om at du skal tørke hver tåre. Og så ber jeg deg, må oss som er barn av lyset og barn av dagen, ha øye til å se hverandre, til å bære byrder og til å tørke tårer her og nå. Kom snart, Herre Jesus. Amen.